Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 18 траўня. Нашыя тэмы. Затрыманы дырэктар газеты «Беларусы і рынак». Расійскі вайсковец, якога судзяць за забойства мірных украінцаў, прызнаў сваю віну. На Андрэя Стрыжака завялі яшчэ адну крымінальную справу. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Раніцай 18 траўня КДБ затрыманы дырэктар газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Залатых, галоўны рэдактар выдання Андрэй Александровіч і бухгалтарка Юлія Кахно. Па словах жонкі Залатых, яму інкрымінуюць артыкул 130 «Распальванне нацыянальнай варажнечы». У яго канфіскавалі ноутбук і сродкі сувязі. Прыкладна гадзіну таму дырэктар «Беларусаў і рынку» у суправаджэнні траіх следчых зайшоў у рэдакцыю выдання. Увечары галоўрэд газеты выйшаў з КДБ пасля допыту. Ён падпіскай аб неразгалошванні. Працэсуальны статус Андрэя сведка па справе аб распальванні нацыянальнай варажнечы, заведзенай супраць дырэктара БІР Канстанціна Залатых. На волі і бухгалтарка выдання Юлія Кахно.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскі вайсковец Вадзім Шышымарын, якога судзяць за забойства мірнага грамадзяніна Украіны, прызнаў сваю віну ў залі суда, паведамляе грамадскі. Паведамляецца, што пасля таго, як пракурор зачытаў абвінаваўчы акт, Шышымарын пацвердзіў, што цалкам прызнае сваю віну і не адмаўляецца ад дачы паказанняў. Працяг суда перанесены на 19 траўня. Рашэнне патлумачылі важнасцю наступнай стадыі пасяджэння допыту абвінавачанага і пацярпелых.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На аднаго з кіраўнікоў фонду «Байсол» Андрэя Стрыжака завялі яшчэ адну крымінальную справу, паведамляе следчы камітэт Беларусі. Гэтым разам за фінансаванне ўдзелу ва ўзброеным канфлікце на тэрыторыі замежнай дзяржавы. У СК мяркуюць, што «Байсол», які раней дапамагаў дактарам у перыяд эпідэміі пацярпелым падчас пратэстаў 2020-га, у лютым 2022 года пераарыентаваўся на збор грашовых сродкаў для фінансавання і матэрыяльнага забеспячэння узброенага канфлікту і вайсковых дзеянняў на тэрыторыі сумежнай дзяржавы. Прычым грошы ішлі ў тым ліку і ад людзей з Беларусі. Цяпер гэтымі людзьмі цікавяцца сілавікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадавачку кнігарні «Кнігаўка» Насту Карнацкую асудзілі на 13 сутак за дробнае хуліганства. Пра гэта паведамляе «Наша Ніва». Дзяўчыну затрымалі разам з Андрэем Янушкевічам 16 траўня пасля ператрусу ў кнігарні ў дзень адкрыцця. Крама не прапрацавала і дня. Выдаўцу і ўладальніку крамы учора прысудзілі 10 сутак адміністрацыйнага арышту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі 11 чалавек. Іх справы лічаць палітычна матываванымі і патрабуюць вызвалення. Сярод новых палітвязняў былы вядуцца праграмы «Зона Х» на БТ «Лукша», які ўжо больш за два месяцы знаходзіцца за кратамі. Яго абвінавачваюць у арганізацыі альбо актыўным удзелі ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак і ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Дмітрый Лукша працаваў пазаштатным карэспандэнтам казахстанскага тэлеканала «Хабар-24» і прэтэнзіі ўзніклі да аднаго з яго сюжэтаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.